Ayrılmaz dostlar. Assalomu alaykum mening ertaksevar dostlarim. Bugun men sizlarga qadim zamonlardan bir ertak aytib bersam, xo'sh, nima deysiz? Ha barakalla. Shunday qilib, qadim zamonda o'rmon chekkasidagi issiqqina uychada uch og'ayni. Qanoti chaqqon chumchuq, epchil sichqoncha va yog'liqqina quymoqcha birga yashar ekan. Bu uyga chumchuq daladan uchib kelgan bo'lsa, sichqon mushukdan, quymoq esa tovadan qochib kelib qolgan ekan. Ana shu tarzda uchchalasi bir joyda to'planib, o'zlariga boshpana yasab, do'st tutinib yashay boshlashibdi. Bu uyda qat'iy tartib hukm surar ekan. Do'stlarning har biri o'ziga ajratilgan ishni bajonidil, sidqidildan bajarar ekanlar. Chumchuq daladan don terib kelish bilan birga o'rmondan qo'ziqorin, tomorqadan no'xat tashir ekan. Sichqoncha esa o'tin yorar, quymoq esa ovqat pishirar ekan. Gohida chumchuq ovdan qaytib, buloq suvida yuvinib, tokchaga o'tirib dam olar ekan. Sichqonchi bo'lsa dasturxon tuzar ekan. Quymoq esa o'choq yonida qip qizarganicha turib ovqat pishirar ekan. Taom pishgach hammalari jam bo'lib dasturxon atrofiga o'tirib ovqatlanib bir-birini maqtashdan charchashmas ekan.
Chir 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 chir. Karam sho'rva buncha ham mazali bo'lmasa, buncha yog'li bo'lmasa, bay 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 bay. Chir chir chir.
Men yog'liqqina quymoq bo'lsam, qozonga bir tushib chiqsam, sho'rva ham yog'liqqina bo'ladi-da.
Chir chir. Oshni qarang, oshni. Guruchlari dona-dona, qaynoqqina. Biram mazali, biram totliki. Yegan sari yeging kelaveradi-ya. Chir, chir, chir.
Chi-chi-chi-chi-chi. O'tin tashib, mayda qilib yorib, o'choqqa tashlayman. O'choqda o'tin yaxshi yotsa, ovqatdan issiq bo'ladi-da. Chir, chir. Men ham zo'rman, do'stlar. Qo'ziqorin teraman, guruch tashiyman. Sizni ham qorningiz to'q. Chir, chir.
Ular deyarli har kuni shu tarzda biri olib, biri qo'yib, bir-birini maqtab, ovqatlanib, dildan suhbatlashib o'tirishar ekan. Ammo bir kuni chumchuq daladan don topolmay holdan toyib, dam olishga daraxt shoxiga qo'nibdi. U to'zg'ib ketgan patlariga qarab, xayoli qochib, o'ylanib qolibdi.
Men kuni bo'yi o'rmonda uchib, yemish izlab yuraman. Don teraman deb, panjalarim qonab ketadi. Qanotchalarim titiladi. Do'stlarim-chi, ular nima qilishadi? Ular menga o'xshab qiynalishmaydi. Quymoq voy faqat kechqurun ovqatga unnaydi. Sichqon esa ertalabdan o'tin tashiydi-yu, keyin o'rniga kirib olib, peshingacha uxlaydi. Men bo'lsam, ertadan kechgacha ovdaman. Ishning eng og'irini bir o'zim bajaraman. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bu adolatdan emas.
Shu bilan chumchuq bir qarorga kelib, yemish izlash ham esiga kelmay, uychaga qarab uchib kirib ketibdi. U yetib kelishi bilanoq sichqoncha bilan quymoq voyni yoniga chaqirib, o'rtada turgancha ularga qarab xayolga kelgan gaplarni aytibdi.
Chir,
meni gapimga quloq solinglar. Har kuni bir xil ishni bajarganimiz yetar. Ertadan boshlab vazifalarimizni almashamiz. Chur, chur.
Mayli, og'ayna, sen aytgandek bo'la qolsin.
Chi-chi-chi-chi. Yaxshi, almashsak almashibmiz-da. Shu qarorga kelgan ekansan, nachora. Chi-chi-chi-chi.
Ana shundan keyin do'stlar o'rtadagi ishni o'zaro taqsimlab olishibdi. Quymoqvoy chumchuqni o'rniga ovga ketadigan, sichqonchi esa ovqat tayyorlaydigan, chumchuq bo'lsa o'tin yoradigan bo'libdi. Ertasi kuni ertalabdan quymoqvoy ov qilgani ketibdi. Chumchuq esa o'tin yorishga tutinibdi. Sichqoncha bo'lsa ovqatga unnabdi. Quymoqvoy yo'lda ketib borar ekan, zerikmaslik uchun qo'shiq ayta boshlabdi.
Men qaymoqqa qorilgan, yog'da xo'p qovurilgan, seryoqqina quymoqman, mazaliman har qachon, hammadan men totliroq.
Voy! Ro'paramdan kelayotgan kim bo'ldi?
Iya, Tulkixon-ku?
Salom, quymoqjon! Qayerga bunchalik chopqillab ketyapsan?
Ovga.
Qanday qo'shiq kuylayapsan, quymoqjon?
Yaxshi ko'rgan qo'shig'imni-da.
Voy, qo'shig'ingni menga ham aytib ber. Juda chiroyli qo'shiq ekan. Yaxshi eshita olmay qolgandim. Yana eshitgim kelyapti. Iltimos aytib ber.
Men qaymoqqa qorilgan, yog'da xo'p qovurilgan, seryoqqina quymoqman, totligina quymoqman, mazaliman har qachon, hammadan men mehribon.
Voy, voy! Ovozing buncha yoqimli bo'lmasa, o'ziyam zo'r kuylar ekansan. Qaymoqqa qorilganman degin.
Bo'lmasam-chi, qaymoqqa shakar ham qo'shilgan.
Voy! Quymoqjonman degan?
Makkor tulkining qorni juda och ekan. U yonginasida turib, ishtahasini qitig'layotgan, yog'liqqina quymoqni biqinidan ushlab, yeyish uchun o'ziga qarab torta boshlabdi.
Tulkivoy, nima qilyapsan? Meni qo'yib yubor. Olga chiqqanman. Qo'zi qorin, don dun olib kelishim kerak. Nima qilyapsan? Meni qo'yib yubor.
Yo'q, endi seni qo'yib yubormayman. Seni yeyman. Qaymoq qo'shib, saryoq qo'shib, shakar bilan yeyman.
Bunday bo'lishini kutmagan quymoqvoy qo'rqib ketibdi. U tulkining changalidan qutulish uchun rosa urinibdi. Nihoyat tipirchilab, ayyor tulkining panjasidan zo'rg'a qochib qutulibdi-da, pildiraganicha orqa oldiga qaramay yugurib ketibdi. Uzoqqa borgach nafasini rostlagani to'xtabdi.
Voy! Voy! O'zim ham bazo'r qutulib qoldim-a?
Iya, biqinim qani? Sizgina tulkini tishida qolganga o'xshaydi. Mendan ovchi chiqmas ekan. Ov qayoqda deysiz? Shu turishimda uyga yetib olsam ham katta gap.
U shunday deb xomush tortib uyga qaytibdi. Bu orada uyda nimalar bo'lganini bilsangiz edi. Sichqoncha quymoqning o'rniga oshpazlik qilib sho'rva pishirmoqchi bo'libdi. Ammo qozonga qanday masalliq solmasin, sho'rvasi hech mazali chiqmas emish. Yog'li bo'lmas emish.
Sho'rvani qanday pishirardi ya? Yaxshilab eslab ko'rish kerak. Ha, u qozonga o'zi tushib chiqardi-ku. Shunda sho'rva yog'li bo'lardi. Men ham shunday qilib ko'rsammikin? Zora shunda sho'rva mazali chiqsa, bir urinib ko'raychi. Chi-chi-chi.
Shunday deb sichqoncha qaynab turgan sho'rvaga tushibdi. Ammo bir zumda hamma yog'i kuyib, bechora sichqon qozondan bazo'r chiqib olibdi.
Voy, 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 voy. Issiq ekan-ku. Voy, kuyib qoldim-ku. Posti nimam kuyibdi. Dumim titrayapti. Bu qanday ko'rgilik bo'ldi-ya? Endi nima qilaman? Eplab bitta ovqatni ham pishira olmadim. Kamiga chiroyli postirimni ham kuydirib qo'ydim. Chi-chi-chi.
Chumchuq esa bu vaqtda o'tin tashishga tushibdi. U o'tinlarni tashiy-tashiy, so'ng uni tumshuq bilan yormoqchi bo'libdi. Bu ish ko'ziga juda oson ko'rinib, bor kuchi bilan tumshug'ida o'tinni urgan ekan, dodlaganicha uni changallab qolibdi.
Chirr, chirr, voy, tumshug'im, shunday chiroyli va bejirim tumshug'cham qishayib qoldi-ku. Chirr, chirr.
Qo'ymoq uyiga yugurib kelib qarasa, chumchug'ning tumshug'i qishaygan. Ko'zida yosh bilan zinada o'tirgan emish. Uyga kirsa, sichqoncha postini kuyib, dumi titrab, yig'lamsiraganicha tokchada o'tirgan emish. Quymoqning yarmi yo'qligini ko'rib, og'aynilari yana ham qattiq yig'lashga tushibdi.
Ana shunaqa. Kim o'zini ishini boshqaga yuklasa, oxiri voy bo'ladi.
Chirr. Chirr. Og'aynilar, meni kechiring. Men bunday bo'ladi deb sira o'ylamagan edim. Oldingizda juda ham uyatga qoldim. Chirr.
Shu bilan uchala do'st yana avvalgidek yashay boshlashibdi. Chumchuq ovqat olib kelar. Sichqoncha o'tin yorar. Quymoq esa taom tayyorlar ekan. Eshitishimga qaraganda, ular hozir ham o'sha uychada beg'am va baxtli yashab kelishayotgan emish. Eng asosiysi, aziz bolajonlar, hamma o'z ishini sidqi dildan bajarishi kerakligini do'stlar tushunib yetishibdi. Chetdan qaraganda oson bo'lib tuyulgan ish har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ha, har qanday ishga kirishdan avval uni albatta yaxshilab o'rganib olish kerak.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.